dragi ascultători, fiți bine veniți la o nouă ediție emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Am încheiat studiul precedent din viața lui Avram pe o notă înaltă. Avram, ascultând de Dumnezeu, a intrat în țara promisă printr-un act de credință totală și a acceptat să fie nomad, să locuiască în corturi și singura urmă permanentă a trecerii sale au fost altarele pe care le-a ridicat lui Dumnezeu. Corturi și altare. Pe de o parte, trecerea efemeră a omului prin lume, pe de altă parte, permanența dependenței de Dumnezeu. Dar și în Canaan sunt probleme. Și în viața credinciosului vin probleme. Ce putem învăța de la Avram? Ce se întâmplă când am pornit pe un drum fără să avem certitudinea călăuzirii lui Dumnezeu? Ce să faci atunci când se cuibărește frica în inima ta? Este minciuna o soluție acceptabilă ca să ieși dintr-un impas? Ca să găsim răspunsul la aceste întrebări, veniți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să citim din prima carte a Bibliei, Genesa, capitolul 12, de la versetul 9 la versetul 20. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Avram și-a urmat drumul înaintând mereu spre miază zi. A venit însă o foamete în țară și Avram s-a pogorât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foamete în țară. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai, iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice, aceasta este nevasta lui. Și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. Slujbașii cei mai de frunte ai lui Faraon au văzut-o și ei și au lăudat-o la Faraon. Și femeia a fost adusă în casa lui Faraon. Pe Avram l-a primit bine din pricina ei și Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgărițe și cămile. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Atunci Faraon a chemat pe Avram și i-a zis, ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevastă ta? De ce ai zis, este sora mea și am luat astfel de nevastă? Acum ia-ți nevasta. Ia-o și pleacă. Și Faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevastă sa și tot ce avea. Fie ca Domnul să dea har peste cuvântul lui și peste inimile tuturor ascultătorilor. Amin. Apostolul Iacov, în scrisoarea pe care o scrie, vorbește despre persistența în rugăciune, stăruința în rugăciune. Și ne dă un exemplu și spune el acolo, Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Dar atunci când s-a rugat, Dumnezeu a închis cerul 3 ani și 6 luni. Și vreau să iau expresia pe care o folosește Iacov și să spun, Avram era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Un om supus fricii, un om supus îndoielii, un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. De obicei, vrem pe eroii noștri să-i punem pe un piedestal, să-i punem pe un soclu, să facem de ei o statuie și să-i venerăm. Și Biblia ne prezintă pe eroi ca niște oameni, ca și noi, cu limitări, cu căderi, cu defecte, niște oameni în care să vedem lucrarea Harului lui Dumnezeu. Să vedem că în ciuda limitărilor, în ciuda defectelor, Dumnezeu se glorifică în oameni. Avram a plecat printr-un act de credință. A plecat din Haran și a mers în Canaan. Și a intrat în Canaan și s-a mutat cu cortul din loc în loc, străin și călător, așa a locuit în țara Canaan. Și s-a mutat cu cortul, mergând tot mereu spre sud. Și a venit o foamete în țară. Nu este neobișnuit ca în Canaan să fie perioade de secetă care sunt urmate în mod inevitabil de foamete. Și Avram, pentru că era străin, pentru că nu avea ogoarele lui, nu avea izvoare de apă, nu avea nimic. Atunci când a venit foametea, primul care a suferit de pe urma ei a fost Avram. Și Avram, în perioada aceasta, probabil că și-a pus întrebări și a zis, Doamne, mi-ai spus să ies din Haran, să ies din familia mea, să mă duc într-o țară pe care mi-o vei arăta. Și am ascultat și am plecat. Doamne, de ce m-ai adus aici? E foamete. Și poate a venit îndoială și întrebări în gândul lui Avram. Doamne, ce voi face? Am turme, cum le voi adăpa? Am rob și roabe, cum îi voi hrăni? Și Avram a simțit nevoia să facă ceva. Nu știm dacă Domnul l-a călăuzit pe Avram să plece din Canaan în Egipt. Nu găsim nicăieri în textul citit sau în alte texte ca Avram să fi întrebat pe Domnul în rugăciune și Domnul să-i spună lui Avram, coboară-te în Egipt. Atunci când Iacov a fost să se coboare în Egipt la Iosif, Iacov a ezitat și a trebuit să-i se arate Domnul și să-i spună într-un vis, coboară-te în Egipt. Avram a mers în Egipt, probabil, pentru că așa a socotit el de bine. Vedeți, cele mai grele perioade din viață sunt perioadele de așteptare. Când ai un obiectiv în față, când ai o lucrare de făcut, știi ce ai de făcut și te apuci și lucrezi și faci. Perioadele de așteptare sunt perioadele mai grele. Când ai vrea să-ți spună Domnul, fă asta sau fă cealaltă, și Domnul nu-ți spune nimic și nu știi ce să faci. Și aștepți și aștepți și parcă îți pierzi răbdarea. Și se pare că Avram și-a pierdut răbdarea și-a coborât în Egipt, deși Domnul nu l-a călăuzit ca să coboare în Egipt. Un lucru pe care vreau să-l vedeți. Nesiguranța, incertitudinea din inimă dă naștere la frică. Atunci când Avram se coboară în Egipt, când era aproape să intre în țară, vedem că avea deja frică în inimă. Era stăpânit de frică. Atât de fricos a fost, încât face un plan ca să-și scape viața și spune neveste, iată, știu că ești o femeie frumoasă. Egiptenii au spus despre ea, nu că e frumoasă, cum au spus? Este foarte frumoasă. Vedeți, atât de frică i-a fost lui Avram, încât parcă n-a îndrăznit nici să îi facă un compliment întreg soției. În loc să spună, știu că ești o femeie foarte frumoasă, îi spune, știu numai că ești frumoasă. S-a cuibărit frica în inima lui Avram. Și când vine frica, atunci, odată cu ea, nu vine singură, ci aduce alte îngrijorări, frământări, tulburări. Și toate acestea ajung să pună o barieră între noi și Dumnezeu. Când Avram a plecat din Canaan în Egipt, n-a avut certitudinea călăuzirii și de aceea n-a avut nici siguranța ocrotirii. Atunci când s-a coborât din Haran în Canaan, nu găsim să-i fi spus soției, știu că ești o femeie frumoasă, dacă cananiții vor vrea să te ia de nevastă, spune că ești sora mea să-mi facă bine. Nu! Când a coborât din Haran în Canaan, a avut certitudinea că Dumnezeu îl călăuzește și a mers înainte fără nici o schemă a lui. A mers înainte bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, sigur. Când avem certitudinea călăuzirii din partea lui Dumnezeu, avem și siguranța ocrotirii și putem să mergem înainte. De data aceasta îl vedem pe Avram cuprins de frică. Și se pare că avea motiv să fie fricos. La Muzeul Britanic se găsește o placă înscrisă în hieroglife care descrie povestea unui semit care s-a coborât în Egipt. O poveste foarte asemănătoare cu povestea lui Avram, cu o deosebire. Bărbatul unei femei frumoase care s-a coborât în Egipt, bărbatul a fost omorât și soția lui a fost luată de faraon. Așa că, probabil, Avram auzise despre alte întâmplări asemănătoare și a început să se frământe în mintea lui. Frica nu era complet nejustificată, dar frica i-a blocat gândirea și l-a făcut să născocească el soluții omenești, soluții imperfecte, soluții gândite în panică. Nu a cerut călăuzirea lui Dumnezeu cum să meargă în Egipt. N-a cerut sfatul lui Dumnezeu. Și mă întreb, de ce este rugăciunea ultimul resort? Nu suntem și noi la fel? Când nu mai știu cum să ies dintr-o problemă, atunci vin și zic, Doamne, ajută-mă, Doamne, scapă-mă. De ce să fie rugăciunea ultimul resort? De ce să nu căutăm mai întâi călăuzirea lui Dumnezeu? Dacă ar fi căutat Avram mai întâi călăuzirea lui Dumnezeu, multe, multe dureri de cap și de inimă i-ar fi fost scutite. Avram se vede în mijlocul unor probleme. Foamete în Canaan. Și Avram are soluția. Plecăm în Egipt. Și când își dă seama că s-ar putea să fie viața lui în pericol, îi spune soției, spune că ești sora mea. Aceeași stratagemă o întâlnim în capitolul 20, când se coboară de data aceasta în țara, mai târziu, a filistenilor, unde locuia Abimelec, în Gerar. Și exact aceeași stratagemă folosește. Și explică acolo, de fapt, Sara era sora lui pe jumătate. Era soră după tată, dar nu și soră de mamă. Mai spus altă dată, o jumătate de adevăr e o minciună întreagă. O jumătate de adevăr e o minciună întreagă. De multe ori am vrea să ne scăpăm pielea cu o jumătate de adevăr. Și așa a făcut Avram. Păi, de fapt nu-i chiar minciună dacă spun că-i sora mea. Nu-i minciună, dar nu-i adevăr. Și Avram o fi raționalizat și s-a gândit în mintea lui și a zis: nimeni nu poate să o ia de nevastă pe Sara așa, peste noapte. Trebuie să vină și dacă eu sunt fratele ei, trebuie să o ceară de la mine, trebuie să-mi dau eu consimțământul și până când se fac toate formalitățile, am timp să iau pe Sara și să mă întorc la Hebron. Când Estera a fost cerută în căsătorie de Ahasveros, cât timp a luat pregătirea până când să intre la împărat? A ținut un an de zile. Și probabil că se gândea Avram că după obiceiurile țării va fi un timp lung în care să aibă timp să-și schimbe planul și să facă alte mașinații. Dumnezeu însă, atunci când venim noi cu soluțiile noastre imperfecte, ne lasă să le îndeplinim și ne lasă să vedem nebunia lor. Vrei să mergi după mintea ta? Du-te și suportă consecințele. S-a dus, a raționalizat, el a explicat minciuna pe care o spune și uitați-vă, vă rog, ce s-a întâmplat și care a fost raționamentul lui. Spune, versetul 13, spune rogu-te că ești sora mea pentru ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. S-a gândit Avram la Sara? Nu. Cât de egoist a putut să fie? Foarte egoist. Spune mie să meargă bine și sufletul meu să trăiască. Că tu vei ajunge să fii înjosită, că tu vei fi pusă într-o situație penibilă și o situație periculoasă pentru tine, asta n-are importanță. Mie să meargă bine. Este pericolul pentru noi, soț și soții, să fim egoiști în căsnicie. Să zic mie să meargă bine din pricina ta. Și sunt soți care au zis, uite, facem un târg. Până când sunt la facultate, lucrezi tu și după ce eu am terminat facultatea, lucrez eu și te duci tu la facultate. Și când a terminat soțul facultatea, și-a găsit alta cu facultate și cea care l-a ținut în școală i-a dat drumul. Egoism. Avram s-a uitat la interesul lui să meargă mie bine, să fie scăpată viața mea. Și nu i-a păsat prea mult ce se întâmplă cu Sara. Discuția pe care a avut-o Avram cu Sara a fost despre o situație ipotetică, o situație posibilă, dar care sperau ei nu se va întâmpla niciodată. Și de ceea ce te temi, nu scapi. Și când ajunge în Egipt, egiptenii imediat au observat frumusețea lui Sarai. De fapt, spun istoricii, femeile egiptenilor nu erau frumoase. Aveau și tenul mai palid, n-aveau frumusețea pe care o aveau femeile din celelalte țări înconjurătoare. Și când au văzut-o egiptenii pe femeia aceasta, pe Sarai, imediat au ochit-o și au dat de știre lui Faraon. Acum, cei care ați citit, poate vă uitați și ziceți, Avram avea 75 de ani când au plecat din Haran în Canaan, înseamnă că Sara avea câți ani? 65. Păi la 65 de ani, chiar așa de atrăgătoare să fi fost Sara încât Faraon să vrea să o ia în haremul lui? Avram spune că e frumoasă. Egiptenii spun că e foarte frumoasă. Și Sara a trăit o viață lungă. Pe vremea aceea, oamenii trăiau mult mai mult decât trăim noi astăzi. În parte, pentru că noi purtăm toate tarele genetice din cursul generațiilor și viața se scurtează mereu, mereu. Sara a trăit peste 100 de ani, vreo 130 de ani. Așa că la 65 de ani încă era în plină vigoare. Și nu este o exagerare când spune Avram, când îi spune că e frumoasă, sau egiptenii când se minunează de frumusețea ei. Sara, Sarai, a fost luată de la Avram și a fost dusă în haremul lui Faraon. Nu știu dacă vă puteți închipui situația în care s-a găsit Sarai. Soțul trebuia să fie ocrotitorul familiei. Și soțul a fost cel care a aruncat-o și a dat-o deoparte. Se simte abandonată, se simte în pericol, se simte fără ajutor. Și spune psalmistul, îmi ridic privirea spre munți, de unde m-a venit ajutorul? În situații ca și acestea, ne întrebăm, de unde va veni ajutorul? Și răspunde tot psalmistul, ajutorul meu vine de la Domnul. Avram n-a îndrăznit să-și apere nevasta. Avram, dacă nu l-a ascultat pe Dumnezeu și s-a coborât în Egipt, dacă a făcut un păcat, mai face încă unul când o abandonează pe Sara. Și apoi închide ochii și se face că nu știe nimic atunci când Sara este luată în haremul lui Faraon. Avram, ne spune versetul 16, pe Avram l-a primit bine din pricina ei. Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgărițe și cămile. Era cumnatul lui Faraon de acum și Faraon îl tratează bine. Și probabil că fiecare muget și behăit pe care le auzea stârnea în conștiința lui mustrări, pentru că a vândut-o pe Sarai pentru câteva oi, câțiva boi, măgari și măgărițe. Pentru bărbați, Dumnezeu ne-a dat o chemare înaltă. Să fii soț, trebuie să fii ocrotitor, să fii în casa ta rege, profet și preot. Ai o obligație înaintea lui Dumnezeu. Nu vinde privilegiul pe care îl ai și responsabilitatea pentru oi, boi și măgari, sau tradus în limbaj modern, pentru ore suplimentare, pentru o poziție oarecare în societate. Să nu vindem familia, să nu vindem soția și copiii noștri, așa de ieftin cum a vândut Avram pe Sarai. Este un lucru frumos în istoria aceasta. Chiar dacă Avram a greșit, chiar dacă Sarai este abandonată, este cineva care veghează. Și ne spune Dumnezeu însuși a intervenit. Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Chiar și când noi am greșit, chiar și când noi am fost necredincioși legământului nostru cu Dumnezeu, Dumnezeu este credincios legământului său. Dumnezeu nu se poate contrazice pe sine. El a spus că va face din Avram un neam mare și face un neam mare în ciuda slăbiciunilor lui, în ciuda defectelor pe care Avram le are. Nu știm exact în ce fel a lovit Domnul cu urgii pe Faraon și casa lui. Când a fost într-o situație asemănătoare, Avram mai târziu în Gerar cu regele Abimelec, atunci spune că a închis pântecele femeilor încât nu puteau să nască. Nu știm în ce fel, dar știm că Dumnezeu a lovit pe Faraon și casa lui în așa fel încât Faraon a înțeles că nu este o lucrare omenească, ci este mâna lui Dumnezeu care este împotriva lui. De ce a intervenit Dumnezeu? Cred că a intervenit în primul rând ca să apere sfințenia familiei. Dumnezeu a instituit familia. Dumnezeu i-a adus împreună pe Avram și Sarai. Și Dumnezeu vrea să apere familia intactă. Și Dumnezeu intervine. Și mă gândesc de câte ori intervine Dumnezeu în viețile noastre ca să ne împiedice să păcătuim și să mențină familia intactă. Dumnezeu intervine și Dumnezeu nu lasă ca Sarai să fie pângărită de Faraon. De ce intervine Dumnezeu? Cred că a intervenit ca să facă de râs toate planurile omenești. Avram a avut planul lui când s-a coborât în Egipt. Eu știu ce să fac. Faraon a avut planul lui. Și eu știu ce să fac. Și intervine Dumnezeu și arată nebunia și a lui Faraon și nebunia lui Avram. Dumnezeu avea un plan al său, făcut dinainte de veșnicii. Și în planul lui, Avram trebuia să fie tatăl multor neamuri, să fie o binecuvântare. Și chiar dacă Avram cade acum, Dumnezeu îl mustră și îl ridică. Și Dumnezeu îi vorbește lui Avram chiar prin Faraon. Și Faraon îl mustră pe Avram în versetul 18. Ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevastă ta? Ce mi-ai făcut? Nu vi se pare ciudat ca un păgân să-l mustre pe un credincios? Ce poate să fie pentru un credincios mai greu decât să fie mustrat de un necredincios? Tu spui că ești copilul lui Dumnezeu, de ce ai făcut asta? În textul din capitolul 20, întâmplarea cu Abimelec, acolo Avram spune care este scuza lui. În versetul 11 din capitolul 20, Avram a răspuns: îmi ziceam că fără îndoială nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara aceasta și ca să mă omoare din pricina nevestei. Nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara asta. Și cui a fost frică de Dumnezeu mai tare? Lui Avram sau lui Faraon? Lui Faraon. Cât de repede putem să ne grăbim să judecăm? Și Domnul trebuie să vorbească lui Avram prin Faraon sau prin Abimelec. Trebuie să ne vorbească și nouă de multe ori printr-un coleg care e necredincios și care îmi spune: de ce ai făcut asta? De ce te-ai purtat așa? De la tine se așteaptă altceva, este un alt standard pentru tine. Îmi ziceam că nu este frică de Dumnezeu în țara aceasta. Era frică de Dumnezeu. Și în fine îl vedem pe Avram scos afară din Egipt. Faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevastă sa și tot ce avea. Să fie scos din Egipt cu escortă imperială. Ce putem noi învăța de la Avram din toată întâmplarea aceasta? Și un prim lucru. Frica îl orbește. Și îl orbește chiar și pe Avram. Vedeți, am spus, noi avem eroi ai noștri. Și eroi avem impresia că sunt de neatins. Și eu, dacă mă uit la mine, zic, eu nu sunt un om cu credința lui Avram. Dacă și Avram a putut să fie orbit de frică, cu cât mai vulnerabil sunt eu. Suntem vulnerabili. Și trebuie să știm că suntem vulnerabili și că depindem de Dumnezeu. Al doilea lucru, frica amplifică problemele. Atunci când Avram se coboară în Egipt, se coboară pentru că era foamete. Și el amplifică și zice: pe mine mă vor omorâ, pe tine te vor lăsa cu viață. Dintr-o dată vede problema mult mai mare. Problema când se coboară era doar foametea. Dar dintr-o dată frica, nesiguranța în care era, îl face să amplifice problemele. Frica dă naștere la soluții imperfecte. N-a cerut călăuzirea lui Dumnezeu, ci a născocit el o soluție. O soluție imperfectă. Soluția? O minciună. O jumătate de adevăr este întotdeauna o minciună întreagă. Și țineți minte asta. Te cheamă Dumnezeu și ne cheamă Dumnezeu să spunem adevărul. În Efeseni, Apostolul Pavel spune să spuneți adevărul unii altora. De ce? Pentru că suntem mădulare unii altora. Trăim ca și un organism în dependență unii de alții. Spuneți adevărul. Dacă mergi în Egipt, chiar și în Egipt, comportă-te ca și un credincios. A fost mustrat Faraon, a fost mustrat Avram de Faraon. Gândiți-vă și m-am gândit. Ce ocazie extraordinară a pierdut Avram. Să ajungi în Egipt și să te cheme Faraon în casa lui. Și ar fi avut ocazia să-i spună lui Faraon despre Dumnezeul care l-a chemat pe el din Haran. A avut ocazia să-i spună lui Faraon despre tot binele pe care l-a făcut Dumnezeu și cât de minunat e Dumnezeul acesta. Și ce a spus lui Faraon? Nimic. Ce ocazie extraordinară a ratat Avram. Dar haideți să nu-l acuzăm prea tare pe Avram. Ce ocazii extraordinare ratăm și noi. Ai ocazia să-i spui cuiva despre Domnul, să-i spui ce bine ți-a făcut ție, să-i spui cum te-a chemat, să-i spui ce a făcut în viața ta. Nu trebuie să-i ții o prelegere de teologie, ci doar să spui ce ți-a făcut ție Domnul. Și cum ratăm ocaziile acestea? Și cum le nesocotim? A avut Avram ocazia să vestească lui Faraon și a pierdut-o. Și niciodată nu s-a mai întâlnit cu ocazia aceasta, niciodată. Poate avem și noi colegi și singura lor șansă să audă mesajul Evangheliei suntem noi. Și ne-a pus Dumnezeu acolo unde suntem, tocmai pentru ca să fim o mărturie pentru ei. Și poate ratăm singura ocazie pe care o au ei. Este greu să aștepți. Suntem mult mai dornici să fim plini de activitate și plini de energie și să mergem înainte. Haideți să învățăm din greșeala lui Avram. Când nu știi ce să faci, așteaptă. Când n-ai călăuzirea Domnului, stai pe loc. Când nu știi unde să mergi, așteaptă în tăcere ajutorul Domnului. Să nu folosim rugăciunea ca și ultimul resort, ci să fie rugăciunea primul resort. Și când nu știu încotro să merg, să-L întreb pe Domnul. Și El mă poate scuti să ajung în Egipt, să fiu în problemele prin care a trecut Avram în coborârea aceasta. Dumnezeu este atotputernic, este stăpân pe situație. Foametea nu a fost o surpriză pentru Dumnezeu. Nici purtarea lui Faraon, nici tot ce s-a întâmplat. Dumnezeu este stăpân, El este în control. Și de aceea, ori de câte ori vin, trebuie să vin mai întâi la El și să-L întreb. Doamne, care este voia Ta în privința aceasta și cealaltă? Când n-ai călăuzirea Domnului, n-ai nici siguranța ocrotirii Lui. Și-i greu să trăiești așa. Veniți să învățăm de la Avram. Să învățăm din greșeala lui. Să ascultăm. Să întrebăm pe Domnul. Să ascultăm de El. Să așteptăm în tăcere răspunsul Lui. Și să fim chiar și în Egipt o mărturie pentru Domnul. Amin.
Oare ce am mai bun lui Iisus, care a murit pentru mine? Când vin la sacrificiul de pe cruce, știu, Domnul, să-i dau ce am mai bun. viața lui și-a dat.
Dragi ascultători, poate că v-ați identificat cu Avram în situațiile în care s-a aflat. Poate că v-ați amintit o împrejurare când ați făcut planuri de viitor fără să țineți seamă de Dumnezeu. În hotărâri mari sau mici, ați neglijat să cereți călăuzirea lui Dumnezeu prin rugăciune și rezultatul a fost un dezastru. Poate că ați folosit o minciună, nu prea mare, dar totuși o minciună, ca să ieșiți dintr-o încurcătură și în loc să ieșiți din încurcătură, v-ați scufundat și mai adânc. Poate că ați avut ocazia să vorbiți unui faraon despre dragostea lui Dumnezeu și despre schimbarea pe care Domnul Iisus a făcut-o în viața dumneavoastră. Și ați tăcut și ați pierdut ocazia. Câte regrete se adună în fiecare zi? Aș vrea să vedeți însă că eroul întâmplării nu este Avram, ci eroul este Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care a soluționat problemele și le-a soluționat în mod definitiv. Și Dumnezeu este același și astăzi. Chiar și atunci când noi falimentăm, chiar și atunci când suntem cuprinși de frică, atunci când născocim soluții omenești imperfecte, chiar și atunci El este Dumnezeu și El este plin de har și îndurare și ne mai dă o șansă și ne ridică din noroi. Poate că va trebui să suferim unele consecințe ale neascultării, dar cu toate acestea, El ne dă încă o șansă. Avram a fost scos de Dumnezeu din Egipt și dus înapoi în țara care i-a fost promisă. Este o cale de întoarcere pentru fiecare dintre noi și vreau să vă chem să vă întoarceți la Domnul. Sfântul Augustin a spus, ne-ai creat pentru Tine, Doamne, și inima omului nu-și găsește odihna până când se odihnește în Tine. Am fost creați pentru Dumnezeu și dacă ne abatem de la voia Lui și hoinărim în Egiptul nostru, nu avem pace până când ne întoarcem din nou la El. Domnul Iisus Hristos l-a revelat în mod perfect pe Dumnezeu. Dragostea Lui, mila Lui, dreptatea și îndurarea Lui. Și Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru ca oricine crede în El să capete viață nouă, o viață veșnică din Dumnezeu. Dragi ascultători, vă chem să veniți la Dumnezeu, să veniți cu regret pentru păcat, cu încredere în iertarea și harul Lui și predați-vă viața pentru tot restul ei în mâna Lui. El poate să schimbe viitorul, El poate să dea sens vieții și de aceea vă chem să vă întoarceți acasă la Dumnezeu. Doamne, Tatăl nostru care ești în cer, îți mulțumim pentru că ai îndurare față de noi și ne mai acorzi o șansă. Îți mulțumim pentru lecțiile spirituale din viața lui Avram și te rog, ajută-ne să luăm bine seama și să nu ne abatem de la voia ta. Ajută-ne să nu punem la îndoială dragostea și purtarea ta de grijă. Ajută-ne să nu ne credem uitați, chiar dacă uneori îngădui să trecem prin greutăți în viață. Doamne, te rog să ne ierți pentru planurile pe care le-am făcut, fără să ținem seamă de voia Ta. Te rog să ne ierți pentru jumătățile de adevăr pe care le-am spus, deși am știut că nu sunt pe placul tău. Te rog să ne ierți pentru momentele în care am fost orbiți de lăcomia de avere sau de pofta trupului. Te rog să te înduri de noi, Doamne. Te rog să ne ierți. Te rog, Doamne, pentru ascultătorii care au hotărât astăzi să iasă din Egiptul lor spiritual și să se întoarcă la Tine. Te rog să le călăuzești pașii în neprihănire, să persevereze în credință. Mă rog pentru ei ca să fie sarea pământului și lumina lumii, așa cum ne-a chemat Domnul Iisus să fim. Ne credințăm în mâna Ta, Domnul nostru, cu recunoștință și cu dăruire. Te proclamăm Domn și Mântuitor și îți aducem închinarea, pentru că numai Tu ești vrednic să o primești. Ne rugăm în numele și pentru meritele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Dragi ascultători, am dorit să ne împărtășiți impactul pe care aceste emisiuni îl au în viața dumneavoastră. De aceea vă invităm să ne scrieți pe adresa emisiunii Paș spre Ucenicie și vom răspunde la scrisorile dumneavoastră. Până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Paș spre Ucenicie, urmăriți voia lui Dumnezeu în viața dumneavoastră și fiți o binecuvântare în lume!